llegatu den momentu horretan, ba incertidumbre hori aurpegian ikusi ditu eta jende gazteak daude, hipotekarekin, pisukin, bueno, familiakin, bueno, gaur, da, enpresa baten bezala, eta, bueno, ba, nik uste dute triste joan direla, baina, bueno, daukagu orain dite Espainia itzulia eta lasterketa gehiago eta jarritu behar dugu.
Hori da, Igor, egunotan komentatu da, Tinkoff izan zitekela erosletako bat, Lamprerekin akordioren bat egin zitekela?
Bueno, nik egia esan da, ikusi dut nola Euskaltelek dena eman du, ba, zerbait aurkitzeko, hori egia ba. Arazoa da, ba, askotan ez dela erraza, jendea pentsatzen duela, ba, bueno, adostasun hori oso azkarra llegatzen dela, venga, zu hartzen dut dituzu hauek, bueno, baina enpresa baten barruan ba, gauzak asko daude eta askotan adostasuna hori ez da llegatzen. Bai, egon dira horre horretaz, nik uste dut Tinkoff hori, notizia hori esen egia, Tinkoff inoiz ez da egon gure ondoan, baina, bueno, bai, egon dira Ameriketan eta Errusian aldean ere bai, ba, bilerak, baina azkenean, ba, bueno, ailegatu da momentua eta erabakitu dute, ba, ja, denbora pasa dela asko eta itxi behar dutela.
Gaur Limusingo itzulia hasiko da, eta bertan Euskaltel Euskadi parte hartzen ari da, edo parte hartuko du, larumatean bai. Espainiako itzulia, nola gobernatzen da talde bat egoera honetan, Igor?
Ba, zaila, bueno, nik uste dute, beti esan dut desberdina garela, zen azkenean beste talde bate, ba, badauka bata mekaniko bat Rusiatik, bestea Amerikatara, eta, bueno, guke guztio gara hemengoak, euskaldunak, eta, bueno, alde horretatik igual errazago izango da, ba, hau hobetu eramatea, baina egia esan da, ba, normala dela, txirindulari bakoitza bere etorkizuna begiratzea, ez bakarrik txirindulari mekanikoak, baina, bueno, nik espero dana da, guztio profesionala garela, eta taldearen barruan egon behar garela jotake ba aurra aurrera eramateko eta burua altu egitzeko.
Igor, zai deiarekin gelditzen zara, mezu bat, ideia bat, une bat?
No, bueno, llegatu da momentua. Egia esan da oso tristenago eta askotan, bueno, kostatzen zaitz egitea, zeren inoiz ez nuen pentsatzen momentu honet hau llegatuko zela, bueno, igual urrengo lau urtetan, bai, baina orain sei labete pasata ez.
Eta zuri tokatzea, ez da?
Bakarrik eskerrak eman guztiai. Eskerrak eman marean aranjari beti egon dela eta egongo da seguru. Afizionatu egin, esan duzun bezala, nik uste dut hau dela movimiento social bat, Euskal Herriko jendea beti gure taldea, bai Gipuzkoarra, Arabarra edo Bizkaitarra gure aldean egon dira. Beste, nik uste dut ez dela egon talderik eta kirolik lotxeko gure Euskal Herria eta talde hau lortu du. Bueno, bukatu da, espero dugu zerbait berriro agertzea eta bere posiblea den ikustea zer naizta bezberia izan, ba, txirrindularitzan Euskadiko txirrindulariak lehen mailan egotea horren urtetan.
Igor, eskartzen dezugu batez ere albista ba, zabaldo eta berehala telefonoa erantzun izana, hemendik indarra, ezta? Txirrindularitza mundu guztiari.
Ba, familia osoari, Euskaltel Euskadiko familia osoari eta familia horretan ba, berriro gogoratuko dugu txirrindulari, zuzendari, masaje maile, mekanikari, mediko, prestatzaile, zale, oiei, guzti-guztiei, besarkada handi bat, animoak, bai. Eta Igor, aurrera egin behar da.
Bai, eskarrik asko.
Arretxo, eskarrik asko zuri ere.
Ez horregatik, benetan unelatza da, gogorra da, eta momentua bizi duten entzat txarra, baina etorkizuna bizi behar zuten entzat ere oso txarra ze. Euskaltel Euskadi desagertu da, espero dezagun Euskadi Fundazioa ez desagertzea, ze horkin kalarrian daukagu beste taldea ere, talde kontinentala, eta biak galtzea, benetan ikaragarria litzateke euskal ziklismo eta kirolarentzat.
Arretxo, eskarrik asko, eguneko albiste izango duzu hori kirolege zen ordu bat erdietatik aurrera eta protagonistak ere izango
dituzu. Bai, ordu bat erdietarako Euskaltel enpresako zuzendari nagusiarekin Mikel Astorkizarekin hitzordua eginda daukagu, agindu digu izango dela eta berarekin ekingo diogu kirolegez saioari. Gaur.
Protagonista gehiago baldin baditugu faktorian hitz egingo dugu. Eskarrik asko, Arretxo.
Gero arte.
Eta kirolak duena, ez da alde batetik albiste tristea jaso dugu, Euskaltel Euskadi Txirrindulari taldearen desagerpenarekin, eta bestelako gai bati heldu behar diegu, Lionera begira hasi dugu saioa, eta Lionen ordu honetan txuri urdin ugari daude, zale realaren zaleak bertara hurbildu direlako, eta horien artean Gipuzkoako diputatu nagusi, aldu nagusi jauna ere bertan da. Garitano jauna, egunon?
Egunon.
Lionen zaude jadazu?
Markatu?
Lionen zaude iritsi zara jada?
Bai, atzo eguardin.
Atzo eguardian.
Txiginan, bai.
Eta ze giro aurkitu duzu Lionen?
Ba, ona atzo gabetikan ja igartzen zan, gero eta Gipuzkoar gehiago zedela, ja gaur goizian ere, bat txuri urdina nabaria da Lioneko alezarrean, eta espero da eguardi parterako hau ja pilpilean egotea.
Txuri urdina izatea, ez da?
3.000 Gipuzkoar datoz, gaurko partidik ikustera, beraz, hemen igarri iten da.
Gaur nola joan zara, diputado nagusi moduan, realtzale moduan?
Bueno, kontu hartuta, errealeko zuzendaritzak konbitea luzatu zigula diputazioa, diputatu nagusi bezala. Zut gaur importantea dela Gipuzkoar gehienon gogoarekin, animoarekin egotea. Gipuzkoar gontzat berri albiste oso nadalako gaurko garapena, bizi izango dugun garaipena eta festan. Ikusten dute alde batetik errealaren zato oso importantea dela, Gipuzkoar gontzat ere importantea dela, krisi latz garai hauetan alakotxeko ilusio kolektibo bat sortzea ere importantea dela, eta badukagula berri albiste honen goxoen premia eta gaurkoa dudabarik alako bat izango da.
Irabaziko dugut, ziortu oso.
Bai, ziurra ez, nik hemen zerute vibrazioak hoi direla amar urte eta gero reala Gipuzkoa, iritsi da Europa ligera eta nik uste baiet. Baikor izan behar da bizitzen.
Garitano jauna, xota eskuan dut, boligrafoa eskutan dut, ari naiz eskatzen emaitza, zure ere eskatuko dizut?
Bat bi. Aburrukatu beharko du ekipoak, baina irabazi.
Irabazi, bat bi. Itz egin duzu bertan diren realzaleekin, zaletuekin?
Bai.
Eta
bai,
zer esan dizute?
Ba, oso posik daude. Onaino etorri da jendea, oso animoso etorri da, pentsazu, esfortzu badala, ez da, esfortzu berezi badala, onaino etorri da, eta ona etortzen da jendea oso animoso dago, eta baita jokalariak ere oso animoso daude, direktibako jendea ere, eta, bueno, hemen mundu guztia dago, baikor.
Agoratuko dugu, partida 9 laurden gutxitan dela, Euskadi Irratiak zuzenean emango duenla, jarraitu nahi baldin badu norbaitek, eta Garitano jauna, animo guztiak zuk eman realtzalei.
Oso ondo.
Eskarrik asko.
Zuei, mila esker.
Euskadi Irratia. Natural naturalak, Mahala baserriko produktuak. Probatu dituzu jada Mahalaren produktu berriak. Limoizko jogurta, arroz esnea, Mamia?
Bai, mundialak dira. Igartzen da bai, Mahalak eginak direla.
Ea ba, ikus dezagun dena prestugun etxean futbol denboraldirako bufanda?
Bufanda.
Turuta? Desfibriladorea?
Desfibriladorea.
Euskaltelekin gure taldeek etxean jokatzen dute beti. Liga eta askoz gehiago Euskaltelen telebistan, hilean 16,9 € ordainduta. Prezio berean izan zazu bereizmen handian. Eta nahi baduzu Canal Plus bateko partida esklusiua zaire goza dezakezu Euskaltelen telebistan.
Euskadi Irratia.
Goizeko 11ak eta 20 minutu dira, faktoriako 3. ordua, kirolak zipresten dugu, 11etan ezagutu dugun albiste horrekin, Euskaltel Euskadi txirrindulari taldea desagertuko dela iritziak jasotzen ari gara, eta Euskadi Irratiko lagun bati deitu diogu, Xavier Usabiaga, badakizu gure txirrindulari aditua dela, Xavier egunon.
Egunon.
Albiste latza esan dugu.
Bai, eta uste dut Euskal Txirrendularitzari eta mutu behartzaioa ederki Euskaltel Euskadi taldea desagertzea. Izan ere, azken 17 urte hauetan, 1984 urtean sortu zenetik hainbat eta hainbat Euskal Txirrendularik izan dute profesionaltara pasatzeko bidea. Esan genezake, bide hori betidanik izan dela oso estua, afizionatu eta profesionalen arteko zubia beti izan da oso estua, eta Euskaltelek hori zabaldu egin zuen eta horregatik, ez dut esan inor toainik eta maldarik izan gabe profesionaltara pasatzenik, baina bide hori zabaldu egin zen eta horregatik Euskal Txirrendularitzak azken urte hauetan mundu zabalean gainera, munduko lasterketarik garrantzitsuenetan eta podiumetan, inoiz izan duen presentziarik handienetarikoa izan du, eta orain hori guztia askoz ere zailagoa izango da, berriro bide hori izugarri estutuko da, eta uste dut Euskal Txirrendularitzak azken urteetan izan duen oihartzuna dezente isilduko dela datozen urteetan.
Xavier, askorentzat esperotako albistea zen?
Bai, ezinbesteko, hemen bereiz egin behar dira nola baitere bihotza bidaltzen dituen sentimentuak eta buruak agindu behar dituen arrazoiak. Izan ere, arrazoiari kaso egin ezkero nik uste dut neurri batean normalatzela erabakia da. Azken urte hauetan, Euskalterek zuen egitura kontutan hartuta eta diru iturriak aintzat harturik, Euskaltelek zati bat jartzen zuen eta beste bat erakunde publikoek. Hori zenbait talde kritikatu ere egin dute, uturreko zenbait talde kritikatu egin dute, zeren zioten, ba, beraiek, ez zutela erakunde publikoetatik inolako dirutzari jasotzen, eta Euskaltelek nahiko aportazio edo ekarpen jiki eginda, uolturrean munduko mailarik gorenean aritzeko aukera izaten zuela. Kontua da, eta nik uste dut, erakunde publikoek horrelako proiektuak ere neurri batean eta muga batzuen barruan lagundu behar dituztela, baina mugoiek oso zehaztuak behar dute eta muga logikoak behar dute. Beraz, orain etorri den krisia kontutan hartuta, mugoiek zerbait erstea edo istea logikoa zen, eta horregatik ba, taldearen bideragarritasunak ezingo du aurrera egin, ba ez dagoelako nahikoa diru iturririk, beraz, arrazoiari kasu eginda, ba nik uste dut neurri batean logikoa dela. Ez ozen egitasmo profesionalek diru iturri propioak behar dituela eta autofinantziazioa izan behar delako hasiera batean behintzat oinarrien egon behar duen kontua. Gero bestelakoa da, ba, bueno, bihotzaren sentimentuak ere hor daude, zeren talde horrek batez ere sentimentu izan du. Txirrendularitza ez da inoiz izan futbolean eta bezala taldeek sentimentu izugarri piztu izan dutena, txirrendularitzan batez ere txirrendulari jakin batek asetzen du zalea, baina Euskaltelek hori aldatu egin zuen, eta euskal sentimentu bat zegoen hor, eta talde sentimentu bat zegoen, talde hori sentitu egiten zuen euskal zaleak, eta alderte horretatik bat uste dut, galera, lehen esandako alde batetik profesionalki euskal txirrendulariek izan duten galera, eta bestalde euskal zalek sentimentu galera hori uste dut asko antzemango dute.
Xavier, oharrak kaleratu duen oharrak dio, taldeak osorik beteko duela 2013ko kirolegutegia, ezakit albistea publiko eginda, pentsatuz nola egon litezken txirrindulariak beraiek, baina ez bakarrik beraiek, txirrindulari taldeko ba, manajerrak direla, bestelako profesionalak direla, nola bete litezken kirol esparru hori?
Ba, tamalez, nik uste dut, azken aldi honetan hainbat enpresa itxi dira eta enpresaietan lan egiten zuten langile datozkiet orain gogora. Hau da, nola baitere, lan biziaren amaira behintzat hortxe ikusten dute, ez dago oso urrun, eta horregatik uste dut orain norberak bere psikologian izango dituen arazoak eta motivazio topatzeko, adore izateko arazoak ba hundiek izango direla. Zenbait txirrendularik etorkizuna ziurtatu dute, eta gainera pixkanaka jakiten ari gara, zenbait talde hortako txirrendularik etorkizunean zein taldetan korrituko duten, baina ez izan zalantzarik ez dela baldintzarik gorena Espainiako bultari eta egutegiri aurre egiteko, eta egutegiri aurre egin beharra daukate, taldeak lasterketetan izena emanda duka, eta horre baldintza batzuk bete behar dira, eta haietara joango dira, baina hor garbi dago, talde gisa baino gehiago, ba, bakoitzak elzeti babak ateratzeko beharra sentituko duela orain, eta talde gisa lan egitea ez dela bat ere erraz izango, eta horren bestez, talde moduan zeuden helburuak betetzea ere asko zere zailago izango da. Beratzeki esan, nahiko anabasa izango da, hemendik egutegi amaitu bitartea.
Xabier Usabiaga, eskartzen dizugu, telefono erantzun izana, beste bat arte.
Egunon.